ሎም ማንቲ ዝዛረቦ ዝደሎ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ናይ ኤምባሲቲ ኩን ናይ ዝኾን ዓዲ ብዘለዎ መምርሕን ደንብን መሰረት ገይሩ እዩ ውሳኔ ዝህብ እምበር ብሆያ ሆየ ዝኸውን ነገር ኣይኮነን። እንድሕር ናይ ኤምባሲቲ ፈሪሱ ካሊእ ዓዲ እውን ተመሳሳሊ ክሓቲ ስለ ዝኽእል ጥንቃቄ የሉ እዩ። ናይ ኤምባሲቲ ሕትን ዜጋ እውን የብሉ ካቱ መሰሎም እዩ ግን ብመምርሒ መሰረት ይፍፀመሎም ይግባእ። እዚ ኢና ክልክ ክንፈለ ዝግበአና ብሓደ ወገን ሕገ መንግስቲ ተቋቁምና ንብል ብሓደ ወገን ከዓ እንደገና በየጎጡን በየወረዱኡን ተጢሎም ከምዚ ይኹን ከምዚ ይኹን ዝብሉ ሰባት መምርሒ ክስዑ ዝገብርዎ ነገር ስለዝኾነ ወያኔ ካሊእ እውን ዝፈትሕ መንግስቲ ስለዝኾነ ትዕግስትና ሒዝና ፀናሓና ፅቡቅ እዩ።
ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ሰለስተ ጋይሽ ዝቀረብኩሞም ብዛዕባ መበል 25 ዓመት በዓል ምፅምባል ናፃነት ሃገር ኤርትራ ኣነ ከም ዝመስለኒ 25 ዓመት እንታይ ገራ ወይ ብከመይ ትኸይዳላ ዝብል ሕቶታት ተሓስቦም ነይሩኩም ዝኾነ ኣነ ከም ዝመስለኒ 25 ዓመት ኣብ ባርነት ዘላ ኮይኑ ይስምዐኒ ሃገር ኤርትራ ምክንያቱ ኣነ ተወለድ ኩሉ ዓዲ ወይ ቁሸት 13000 ገባር ዝነበርዎ ሕጂ 30 ገባር ጥራሕ ንተሪሶማ ዘለዉ ተዓዲ ዓኒ ኩሉ መንእሰይ ወፅኡ ሽማግለ ዝበሃል እውን የብሉ። ስለዚ ናፃነት እንድሕርዳ ዝበሃል ነይሩ ትገድሊ ናይ ብሓቂ ናፃነት ዲ ከምዚ ይቀኒየለይ ኣድሓናመ
ብሓምዮት ትምቹስ ጨርስካይትን ኣድ ይብሉ ነይሮም ብሓጎይ ቀደም ብሓቂ ወየንቲ ከም ኣነ ዝፈልጦ ቅዱሳን ወይ ድማ መላእካን ኣይነበሩ ንህዝቢ ትግራይን ዝኢትዮጵያ እናቀጥቀጠ ዝመፀ መንግስቲ ከምኳኑ ድኣ እምበር ኣመሓዳር ኮይኑ እውን ይፈልጥ እንታይ ደኣ ገዛኢ ናይ ንበለት ወፅዓ ሎሚ ከም ዝመፀ ገይሩ ንክቅርብ ኣይሕዝንን? ወየንቲ መላእካን ወይ ድማ ነየ ኣመሓደርቲ ብሩካን ኮይኖም ፍትሓውያን ኮይኖም ይፈልጡን እዮም የቕኒየለይ ራብርኹ
ቪኦኤ ከመይ ቀኒኹም ኤልያስያ ካብ ለንደን ዮሃና በሉልና ንህዝቢ ኤርትራ ቀፂለ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን ሻዕብያ ሰጅዶምለይ ዝብሉ ዘለዉ እንታይ ንማለት እዩ ነናይ ንምቕያር እዩ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብሰላም ዘይንነብር ስለምንታይ እቲ ናይ ዶብ እንተኮይኑ ተወዲኡ ስለምንታይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዝተቐቢሉ ብሰላም ዘይነብር ምሳና ክንደይ ተቃዋምቲ ኤርትራውያን እውን ጅሃድ ከይተረፉ ብኢትዮጵያ ይዕለሙ ከም ዘለዉ መን ኣሎ ዘይፈልጥ መንግስቲ ይወደግ ግዶፍ ይኣክለና 100 ዓመት ተዋጊእና ይቀኒየለይ።
ኣሎ ድምፂ ኣሜሪካ ብሶኒ 4 ጋዜጠኛታት ካብ መቕላ ኣቅሪብኩም የርኩም ሓደ ፅቡቅ ተዛሪቡ ቶም ሰለስተ ግን ካብ ሚትን ላዕሊ ናብ ዓለም እናተሰደዱ እናተረያ ኢትዮጵያ ሚድያ ላዕሊ ወፅኡ ፅቡቅ ኣሎ ኢሎም ትዛረቡ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ። ካልኣት ክልቲ ዝርኡ እንተተቅርቡልና ፅቡቅ ማ ዝኣኩን ዓድል ይቀኒለ ተመስገን ወልቃይቴ ዋሽንግተን ዲሲ።
ሬድዮ ኣሜሪካ ከመይ ውዕልኩም? እሞ ካብ ኤርትራ ዝመፁ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝብሎም ከምቲ ዝድላይ ፀዋዕዮም ግብረ ሽበራ ድዮም ዋላ ተቀለስቲ ድዮም ይበሎም ኣብቲ ሕማቅ ነገራት ነቲ ሕማቅ ስራሕቲ ተዋፈሩ ከለዉ ካሃድሚ ዝፈተኑ ቀቲልና እቶም ተረፉ ከዓ ሒዝናዮም ኣለና ኢሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ እሞ ሰዓት ስለዝኣኸለ ንፅባሕ ደውልና ክንሓትትና ንመንግስቲ ኤርትራ ዝብል ካብ ጋዜጠኛ ምኒ ኣቦቅ ሰሚዐዩ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ዝፍፀም ዝኾነ ነገር ሻዕብያ 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 ቆልዑ ወሲዶም ብሻዕብያ ተላእኹ ኢሎም ብሻዕብያ ተወደቡ እዮም እዚ ዚ ክንደይ ዓመታት ና ዘይሰማዕና እዮ። ኣብ ኢትዮጵያ እኮ ዝተፈላለዩ ኣንፃር መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቃለሱ ውድባት ኣለዉ እዮም ንመንግስቲ ኤርትራ ድዮም ኣፍቂዶም ክመፁ ክዋግኡ ተኮይኖም ወይ ዝኾነ ሕማቅ ተግባር ክገብሩ ተኮይኖም ከምኡ ድዩ ወይ መንግስቲ ኤርትራ ድዩ ክዱ ሕማቅ ግበሩ ወይ ከዓ ክዱ ተዋግኡ ኢሉ ንሱ ድዩ ዝመርሖም ብናቱ መገዲ ዞም ዝኸዱ ከምኡ ድዩ ተባህላ ኣድኪምኩምና እኮ እዛ ኤርትራስ ብዘይትመፅዋ ይርኩምን ትንባዝና ኣይተምልቁና ፍትሒት ኢና ተበዲልና ኢና ንብል ኤርትራውያን እምበር ንዝኾነ ነገር መንግስቲ ኤርትራ እዩ ዝገብሮ ኢና ግን ኣይነውግዝን ኢና
ንኩልኩም ሃብቲ ርእቶ ዜና ንምስግነኩም ካልኦትን ርእቶኩም ዝኣክሉና ቁፅሪ ስልክና 2222 5994 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ናይ ኢሜል ኣድራሻና ከዓ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳትካም ይፅሓፉልና።